Labas vakaras, kolegos. Sveikinu visus susirinkusius į pirmą oficialų šios vyriausybės posėdį. Labai nepaprastų klausimų. Atsiprašau visų, kam teko palaukti posėdžio pradžios. Ir dėl to galbūt sugriuvo kai kurie jūsų kiti planai, bet taip jau yra, kad šiandien svarstom tikrai nelabai paprastą klausimą, o būtent dėl karantino sąlygų. Sugriežtinimo, dėl to natūralu, kad ir diskusijoms, ir pasirengimui laiko reikia truputėlį daugiau, juoba, kad vyriausybė įgaliojimus gavo penktadienį popietę, tai akivaizdu, kad visi turim suktis gana greitai, bet visi greičiau negu įmanoma suktis turbūt nepavyksta. Tai pradedant posėdį ir pradedant klausimo svarstymą, aš siūlau tokią svarstymo eigą. Pirmiausia, mes paprašysime mūsų ekspertų pristatyti situaciją ir trumpai apžvelgti logiką, kodėl siūlymai būtent griežtinti karantino sąlygas yra pateikti, kas tai skatina, kas motyvuoja. O toliau jau galėsime pereiti prie paties nutarimo projekto svarstymo. Ir aišku, kažkokia dalis informacijos turbūt kažkam jau buvo girdėta, bet kadangi mūsų posėdis yra transliuojamas, tai manau, kad lygiai taip pat bus vertinga, jeigu ši informacija bus taip pat ir viešai žinoma, kurią yra paruošę mūsų ekspertai ir galėtų ją pristatyti trumpai, taip paaiškindami motyvus ar tą statistiką ar duomenis, iš kurių išeidami mes tuos sprendimus šiandien bandysime priimti. Tai aš žodį suteikčiau tuomet Aisčiui Šimaičiui, kur nematau, kuris yra. Taip, prašau ir tada Aisti trumpai prašau duomenis statistiką paskutinio laikotarpio, kuriuos turime ir bendrą kontekstą. Prašau.
Sveiki, ačiū gerbiamą premjerą, gerbiami ministrai. Tai labai trumpai apžvelgsiu dabartinę COVID situaciją. Tai pirmą pradėsiu nuo savaitinių atvejų augimo Lietuvoje. Tai šią savaitę jau turim beveik 18 tūkstančių atvejų. Tai yra jau dabar, dar nesibaigus paskutiniai savaitės dienai, 20% augimas lyginant su praėjusią savaitę. Tas pat augimas prieš tai buvo 12 ir prieš tai 6,5%. Ką reiškia, kad jau porą savaičių stebime atvejų skaičiaus augimo dvigubinimasi. Tai tikrai jaučiasi pandemijos akceleracija šiuo metu. Jeigu žiūrėti į būtent šią savaitę, ir čia toks grafikas rodo, kiekvienai savaitės dienai nuo pirmadienio iki sekmadienio, kaip tai pasilygina su prieš tai buvusiam savaitėm, tai mes šią savaitę rekordinį turėjom visas dienas. Rekordinį pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, rekordinį šeštadienį. Tai jeigu lyginti pagal šiuos duomenis, tai šią savaitę augimas gali būti net trigubas lyginus su praėjusią savaitę. Tai vėl tikrai labai rimta situacija atveju prasme. Ir Lietuvos, ką reiškia, kad Lietuvos 7 dienų vidurkis yra jau virš 2600 ir jis vėl labai sparčiai auga ir nėra Lietuvoje apskrities šiuo metu, kurioje atveju skaičius mažėtų. Ne tik apskrities nėra, faktiškai gan sunku yra surasti ir savivaldybę, kurioje dinamika nebūtų augimo. Čia matome 40 didžiausių Lietuvos savivaldybių ir jeigu žiūrėti Vilniaus miesto, Kauno miesto, savivaldybės Vilniaus rajoną ir taip toliau, visur matome spartų atvejų augimą. Ir tai čia viena istorijos dalis. Kita istorijos dalis yra teigiamų atvejų procentas. Tai čia yra kiek iš mūsų vykdomų tyrimų yra nustatoma naujų atvejų. Tai šiuo metu Lietuvoje bendras procentas šią savaitę yra 21,8. Palyginimui rugsėjo mėnesį, kai yra šios bangos pradžia, tas nesiekė 1%. Tai mes turim 25 daugiau kartų skirtumą dabar teigiamų atvejų procentų augime. Ką tai reiškia, kad tie skaičiai, kuriuos mes matome pagal naujai nustatomus atvejus, jie net spindi tikrosios situacijos. Ta skaičių reiktų dauginti iš tam tikro daugiklio. Tikrai tie 3000 nėra, kiek realiai šiandien mes nustatėme atvejų. Tai prie tokių testavimo apimčių. Ir kitas rodiklis, į kurį atkreipčiau dėmesį, kad jeigu šiai dienai asmuo užsiregistruoja į mobilų punktą testuotis dėl COVID simptomų, tai daugiau negu pusė tų atvejų būna nustatomas COVID-as. Tai reiškia, kad šiai dienai tai yra viena turbūt dominuojanti infekcija, kuri sukelia simptomus, tai yra peršalimos tipo simptomus, nosies, skonio kvapo praradimą, temperatūrą. Faktiškai, jeigu turite simptomus, tai greičiausiai sergate COVID-u. Labai svarbus rodiklis, kuris vėl rodo bendrą prisodrinimą sistemos tiek testų, tiek simptomų dabar. Ir aišku, tai atsiliepia situacijai ligoninėse. Labai proporcingai, kaip šauna atvejai viršų, taip šauna ir hospitalizacijų skaičius, ligoninių užpildymas. Tai virš 2200 pacientų turime, jeigu rugsėjai šis skaičius nesiekia 100, sunkių pacientų taip pat, ši raudona linija rodo reanimacijoje esančių pacientų skaičių, tai turėjome rekordą vakar ir augimas irgi 18% reanimacijoje esančių pacientų. Tai ligoninės labai sparčiai pildosi, kaip pildosi ligoninės, aišku, yra uždarinėjamos planinės paslaugos ir taip toliau. Tai da sekanti stadija, tai kaip mes atrodom mirčių statistikoje, tai vėl lygiai tokia pati situacija, mirtis auga labai sparčiai, turėjome rekordinę mirčių savaitę ir šiam apatinė tokia mirštamumo riba nuo COVID-o yra, jeigu tiesiog žmogus užsikrėtė, tai yra dabar apie 1%, skaičiuojant pagal tokią metodiką kaip John Hopkins universitetas, bet jeigu patekote į ligoninę, tai ta tikimybė gali būti 11% ir daugiau. Tai vėl tas nedžiugina. Bet čia yra mirtis, kurias mes matome, tai yra mirtis, kurios yra nustatomas COVID, žmogus vežamas į ligoninę ir tada miršta, bet yra kita mirčių statistika, tai yra mirčių perviršis, tai kiek mes šiom metų savaitėm iš tikrųjų tikimės mirčių, tai čia analizę paruošė Jonas Bačelis 50+ amžiaus grupėje, bet paimkim, pavyzdžiui, 49 savaitę, tai mirė viso Lietuvoje 1115 žmonių maždaug, bet tikėtinas mirtingumas, kiek mes naudojant pastarųjų 20 metų duomenis, yra 740. Tai beveik 400 papildomų mirčių ir 48 savaitė atrodė panašiai ir pagal preliminarius mirties liudijimų duomenis panašu, kad ir ši savaitė atrodys ne ką geriau. Tai tikrai tie visi skaičiai bendrą vaizdą piešia labai liūdną pandemijos ir tokių akivaizdžių prielaidų, kodėl staiga turėtų jinai trauktis, šiuo metu nėra.
Ačiū labai, Aisti. Tuomet aš pereinu prie mūsų garbimų ekspertų iš gydymo medicinos ryties, profesorius Griškevičius, paskui, jeigu norės, profesorius Tankūnas ar profesorius Kasiulevičius papildys. Bet turbūt svarbiausias kampas, iš kurio prašyčiau jūs pagauti diskusiją, tai būtent pasekmes, kurias mes turim ir įtampas, kurias mes keliame savo sveikatos sistemai. Ir atitinkamai, nuo ko bandytumėm apsisaugoti, nustatydami griežtesnius reikalavimus karantinoje. Ačiū.
Gerbiam premjerė, gerbiami ministrai, kolegos, labai trumpai apie situaciją ligoninėse. Šiuo metu statistika išlieka maždaug tokia, kad 7% nuo visų naujai diagnozuotų atvejų patenka į ligoninės. Ir apie 10% iš jų patenka intensyvos terapijos skyrius, tai yra apie 0,7% naujai nustatytų atvejų. Ir gydymo mediana tiek aktyvaus gydymo stacionariuose, tiek intensyvos terapijos skyriuose yra maždaug 10 dienų. Ir šiuo metu, kai vidutiniškai per parą buvo nustatomas 2400 atvejų skaičius, ligoninių situacija atrodo tokia. Aš atkreipsiu dėmesį iš karto, kad ligoninių situacija ligoninių pildymas įsivėluoja maždaug savaitę, intensyvios terapijos 10 dienų palyginti naujų atvejų skaičiaus didėjimo. Tai jeigu prieš 7 dienas mes turėjom maždaug ten apie 2500 atvejų, tai turim situaciją tokią, kad iš 2451 vietos ligoninėse 1900 beveik aktyvaus gydymo lovų užimta, tai yra 77%, o intensyvios terapijos iš 263 vietų 179 užimtos šiam rytui, tai yra 68%. Ir kaip Aisis minėjo, ypatingai mes stebime intensyvios terapijos vietų pildymas, tai yra 18% lyginant su prieš tai buvusiu periodu. Taigi, kokios dabar prognozės ir ko mes tikimės, pastaruoju metu atvejų skaičius viršijo 3000 atvejų, tai prognozuojant 3600 atvejų per parą, mums papildomai sveikatos sistemoje reikia bent 5-700 lovų, aktyvaus gydymo lovų ir 50-70 intensyvios terapijos lovų tam, kad galima būtų užtikrinti pacientų gydymą. Tačiau, jeigu situacija ir toliau būtų nevaldoma, tai yra nebūtų priimtos naujos priemonės ir atvejų skaičius padidėtų iki 5000, sistemai reikėtų dvigubai daugiau lovų negu dabar yra, tiek aktyvaus gydymo, tiek intensyvios terapijos. Ir pastarojo meto situacija rodo, kad naujų vietų, gydymo vietų atidarimas yra ypatingai sudėtingas, kadangi kiekvieną kartą jų rasti vis sudėtingiau ir reikia atiminėti šias gydymo vietas iš kitų pacientų. Ir šiuo metu planinė pagalba yra labai apsunkinta, faktiškai teikiama tik skubėjo pagalba ir COVID-19 pagalba, todėl to rezervo didinti lovų skaičių faktiškai yra mažai. Ir kita problema, aišku, yra personalas, kuris serga, yra izoliuotas. Ir tai yra antra problema, kurios mes lengvai išspręsti šiuo metu negalim. Tai realiai vienintelė situacija, kaip suvaldyti ligoninių, taip sakysime, labai nepavydėtina ir bloga situacija, tai yra griežtinti situaciją karantino priemonės tam, kad naujų atvejų skaičius nustotų aukti ir pradėtų galų galę mažėti. Ačiū.
Ačiū Jums labai. Aš tada gal paprašyčiau profesoriaus Stankūno ir profesoriaus Kasiulevičiaus ar abiejų tiesiog trumpai pačią iš tokios kontrolės priemonių efektyvumo kampo truputėlį tą pateikti vertinimus ir iš tarptautinės praktikos ir iš to ir iš mokslų grįstų įrodymų ir mūsų statistikos, ypatingai tos, kur matome, kad nebeatsekame, iš kur ateina nauji atvejai, arba žinome, kad jie ateina iš šeimų, tai tiesiog tas turbūt būtų labai vertinga, nežinau, kuris pradėkit.
Tai gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, iš tikrųjų mes turime duomenis, kurie rodo, kad pagrindinis vis dėlto užsikrėtimų, sakykime, srautas vyksta šeimoje, darbe, asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir ugdymo įstaigose. Aišku, yra tam tikras skaičius atvejų, kurie tiesiog yra neištirti arba nežinomi. Tarptautinė patirtis rodo, kad efektyviausias, tai yra svarbiausias dėmesio reikalaujantis dalykas, tai yra būtent infekcijos plitimo artimoje aplinkoje, namų ūkyje, šeimoje, sakykime, suvaldymas, nes tiesiog mokslinės publikacijos iš įvairių pasaulio šalių tą tikrai pabrėžia. Neseniai atlikta efektyviausių priemonių kovojant su šita pandemija analizė parodė, kad svarbiausia yra iš tikrųjų riboti mažų susirinkimų apimtis, tai yra tiesiog gydymo įstaigų, tai yra kaip ugdymo įstaigų, užtikrinti, kad būtų prieinama asmens apsisaugojimo priemonės. Tai va būtent tos pagrindinės būtų priemonės, dėl ko kas padėtų mums sumažinti pandemijos plitimą ir mums iš tikrųjų labai svarbu tą R-efektyvų rodiklį sumažinti žemiau vieneto, tai būtų toks kaip ženklas, kad iš tikrųjų pandemijos plitimas jisai pakeičia kryptį. Šiuo metu mes jį turime 1,18, o tai reiškia, kad 100 užsikrėtusių žmonių užkrečia 118 naujų ir iš tikrųjų mes dėl to turime atvejų skaičiaus augimą. Tai iš tikrųjų tikrai reikia imtis priemonių, kad ta situacija jinai pasikeistų. Tai yra.
Profesorius Kasiulevičius.
Ačiū premjerė, noriu tik tai papildyti Mindaugą, kad iš tiesų pagrindinis tikslas riboti kontaktus ir atsisakyti visų nebūtinųjų veiklų. Kontaktų ribojimas apima ir judėjimo tam tikrus ribojimus, todėl tai yra priskiriama prie gerai įrodytų priemonių, kurios veikia, taip pat tai taiko ir aplinkinės šalis. Ir taip pat taikė sėkmingai šalis, kurios turėjo ne ką mažesnės bangas, tai yra dar sudėtingesnė situacija netgi. Ir kontaktų ribojimas labai svarbus visose srityse, todėl bet kokią veiklą ribojant, pagrindinis įrodymas, kad tai bus apriboti kontaktai, susitelkimai žmonių, kur jie gali užkrėsti vieni kitus. Todėl toks pagrindinis tikslas.
Ačiū labai, tai kadangi tokį trumpą pristatymą tos informacijos, kurią man teko proga aptarti su ekspertais penktadienio vakarą, o ministram taip pat buvo trumpai pristatyta, mes jau padarėm taip pat ir viešą ir manau, kad tai yra labai svarbu. Tai aš siūlau kolegoms, jeigu nėra šitame etape kažkokių kitų pastebėjimų, tiesiog pereiti prie sprendimo projekto. Sprendimo projektas yra paruoštas remiantis diskusiją, kurią turėjome neformaliame pasitarime. Čia, žinoma, dar gali būti vienas kitas netikslumas, kurį išleidžiant nutarimą, jeigu užfiksuotumėme protokole, galėtumėm taip pat ir patikslinti. Tai aš siūlyčiau tiesiog, turbūt iš savo pusės pirmiausia akcentuosiu, matyt, kadangi man tenka atsakomybę pateikti šitą nutarimo projektą, tai aš turbūt ir pabandysiu akcentuoti, kokia yra logika ir koks tikslas ir ko yra siekiama. Tai pirmiausia, kaip jau minėjo mūsų gerbiami ekspertai, yra siekiama sumažinti kontaktų skaičių. Todėl ir buvęs sprendimas vyriausybės dėl dviejų šeimų ar dviejų namų ūkių tarpusavio kontaktų yra keičiamas ir siūlomas principas, kad bendravimas liktų vienos šeimos ribose. Taip pat yra svarbus keitimai, kurie yra susiję su judėjimu į vietas, kur galimi kažkokie didesni kontaktai ar didesni susibūrimai. Čia mes iš esmės viena vertus vienu atveju siūlome remtis tą patirtimį, kuri buvo pavasarį, velykinių laikotarpiu, kai buvo ribojamas judėjimas tarp skirtingų savivaldybių, išskyrus, jeigu ten yra turimas nekilnojamasis turtas. Bet bendras principas, kurį siūlome nustatyti, nutarime, kad žmonės laikytųsi, šeimos laikytųsi savo gyvenamosios vietos, nebent išvykti yra būtina. Ir tą būtina suprantame kaip išvykimą į darbą, žinoma, tiem, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu, į priekybos vietą nusipirkti maisto ar vaistų, ar kažkokių kitų būtinųjų prekių, į kažkokią savo nuosavybę, į laidotuves, sveikatos priežiūros paslaugos, žinoma, kurios yra svarbios, prižiūrėti sergančių ar negalinčių savim pasirūpinti asmenų, o taip pat tam, kad pernelyg nenukentėtų dėl šių apribojimų žmonių emocinė būklė, kas yra taip pat svarbu, vykstant pasivaikščioti atvirose, žinoma, erdvėse. Kita siūlomų apribojimų grupė yra susijusi su veiklomis, tai yra tais traukos centrais, į kuriuos žmonės vyksta. Ir čia vėlgi yra siūloma pasinaudoti patirtimi, kuri buvo pavasario karantino metu, kai veikė iš esmės tos prekybos įstaigos ar paslaugų įstaigos, kurios teikė būtinasias kažkokias labai, labai reikalingas prekes ir paslaugas, kur nėra rizikos dėl artimo kontakto, kažkaip perduoti viruso klientam, bet žinoma, tom parduotuvėm, kurios liktų dirbti, prekybos vietos, kurios liktų dirbti, būtų taikomi papildomi reikalavimai dėl ploto ir dėl apsaugos priemonių. Taipogi kita sprendimų grupė vėlgi yra susijusi su tuo, ką minėjau, tai yra siūloma atsisakyti išimties dėl individualių fizinio aktyvumo užsiėmimų, kaip taip pat turinčių artimą kontaktą ir keliančių tam tikrą papildomą riziką. Dabar svarbus aspektas yra tas, kad dabar nutarimu yra siūloma pasirinkti šiek tiek kitokį principą apribojimų nustatymo, negu tai buvo pavasario laikotarpiu, kuomet buvo nustatoma trumpesniai trukmei ir vėliau tęsiama. Dėl tokio galbūt tikrumo ir mažesnio tokio blaškimosi yra siūloma patvirtinti šiuos apribojimus iki sausio 31 dienos. Nors tai atrodo gana ilgas laikotarpis, bet ekspertų siūlymų laikotarpis nuo 5 iki 7 savaičių yra pageidautinas. Ir mano pačios vertinimu vis dėlto geriau yra turėti iš karto maksimalų laikotarpį, jeigu taip galima pasakyti, tokiomis netikromis sąlygomis ir vėliau netikėtai situacijai galbūt klostantis geriau arba atsiradus kitom kontrolės priemonėm ir įrankiam tiesiog persvarstyti apribojimo atšaukimą, negu nuolat laikyti visuomenę įtampoje, kas kažkiek laiko pratesinėjant iš esmės tas pačias priemonės, nes Tai turbūt veikia galiausiai blogiau, negu kad aiškus ir skaidrus deklaravimas, kad priemonių gali reikėti pakankamai ilgai. Tai dabar aš tiesiog suteikčiau galimybę ministrams dėl jau paties nutarimo teksto arba pasisakyti, arba pakomentuoti, kad mes galėtumėm kažką, kas yra reikalinga, užfiksuoti protokole ir išleidžiant nutarimą pakoreguoti. Mano pačios korektūra, kurią matau, kad pačiame pirmame punkte susijusiame su judėjimu, turbūt būtų logiškiau apribojimą nustatyti nuo ateinančios dienos 0 valandų, 0, 0 minučių, nes taip įsigalioja pats nutarimas. Dabar matau, kad kelia ranką Kęstutis Navickas, tada Evelina Dobrovolska, Monika Navickė, Arvydas Anušauskas. Taip, prašau.
Ačiū, premjerė, tai mano buvo lygiai ta pati pastaba, kaip jūs pasakėte, ir pirmam puslapyje ribojimas turi galioti iki 2021 metų, čia ten parašyta 2020. 217 punktas.
Tikrai taip, dar ir tokia korektūra. Pasižymim protokolų ir patiksliname. Evelina, prašau.
Aš turėčiau keletą pastabų, jeigu mes keičiame, kad gali bendrauti tik viena šeima arba vienas namų ūkis, tai mums reikėtų visgi ir 2.1.5.1 punktą keisti, kuris numato, kad viešosios vietose būti nedidesnėm negu dviem asmenų grupėm. Tai mums šitą irgi reikėtų tada pakeisti, kad į vieną šeimą arba namų ūkį, ko mes nepakeitėm šitam projekte, atkreipiu dėmesį. Ir taip pat tada norėčiau pasitikslinti, ar prie draudžiamų notarų ir antstolių veikla nėra draudžiama ir priskirtina prie būtinųjų paslaugų. Ir taip pat dėl santukų, nes išvardinam laidotuvės, bet nepaminim santukų. Ir dar paskutinis pastebėjimas būtų dėl pasivaikščiojimo atvirose vietovėse. Ar nebūtų tikslinga nurodyti laiko arba atstumą nuo gyvenamosios vietos?
Ačiū. Ačiū. Tai dabar teisės departamentas mane pataisys, bet jūs kalbėjote apie 2.1.5.1 punktą, kur eina kalba apie du asmenis apskritai. Tai
paliekam tik, kad gali.
Jeigu tai yra šeimos nariai, tai išties tas apribojimas, kyla klausimas, kiek jis turi prasmės.
Aš siūlyčiau palikti, kad tiesiog vienas namūkis arba
šeima. Tai iš esmės turbūt taip ir yra, ar man negirdi, kas nors iš teisės departamento ir galėtų pasekti tą diskusiją, nes tas vaikščiojimas po du, būrėvimasis po du, na, jisai buvo tada, kada nebuvo reikalavimo, kad tai būtų kad bendrautų vienas namų ūkis. Tai sakyčiau, kad tokioje situacijoje, jeigu mes keičiame į vieną namų ūkį, vieną šeimą, tai ta nuostata nebėra turinti labai daug prasmės. Prašau, Laimonai.
Tik trumpa pastaba. Kontroliuot, kad yra du žmonės, ir aišku, kad yra nedaugiau negu du žmonės. Namų ūkis, atsiranda interpretacijos klausimas, kada reikės paklausti, kodėl jūs, pavyzdžiui, dešimt čia stovi gatvėje, kodėl jūs taip daug būriuojatės. Du ir aišku, kad nedaugiau negu du.
Tai jau yra šeima, ne, šeima yra atskira nuostata, šeimai tas netaikoma, tas yra aiškiai parašyta. Tai čia mes daugiau kalbam apie tokią situaciją, jeigu mudu, pavyzdžiui, gatvėje stovėtumėm dviese, tai pagal šitą nutarimą klausimas, ar galime stovėti dviese, darbo reikalais turbūt galim stovėti dviese, o šiaip tai nebebūtų patartina, nes mes neskatinam kontaktų tarp skirtingų namų ūkių.
Aš tiesiog sakau, kai stovės penki žmonės, sakys, mes esam namų ūkis, ateis prie jų pareigūnas paklaus, ar mes esam namų ūkis.
Tai sakyt galima daug visokių dalykų, bet čia nesakime esmė. Rimvydai, ar jūs galėtumėt pakomentuoti tą punktą būrevimosi po du?
Tai dabar vyriausybės nutarėme aiškiai rašyta, kad nedidesnėmis, nei dviejų asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius ir laikantis va, tų 2 metrų atstumų ir Tai dabar taip suformuluota yra, bet galima, aišku, pakeisti tuo namų ūkio apibrėžimu. Tai tada tas sąraš, nu, ta asmenų grupė tikėtinai gali tapti didesnė, nors ir dabar yra numatyta, kad gali būti didesnė.
Tai šeima yra numatyta išlyga ir dabar. Tai turbūt reikėtų tuomet priderinti tą punktą, kad būriuojamasi irgi šeima, o ne kažkaip kitaip. Prašau, Gabrielis Landsbergis.
Tai aš tik irgi į profesoriaus pastabą noriu sureaguoti, pasakydamas, kad Evelinos siūlymas yra griežtinantis, tiesą sakant, o ar galimas piknaudžiavimas, ten apsimetant šeima, tai jisai turbūt visur yra galimas, ta prasme, netgi ten apsigyvenant kažkaip tai įdomiai. Ir aš tik tai tada turiu klausimą dėl 2 metrų atstumo. Vėlgi, ar tai išlieka prasme turėti 2 metrų atstumo, jeigu mes paliekam tik tai, kad šeima būriuojasi drauge.
Na, tai man atrodo, kad turbūt sprendimas logiškas turėtų būti tas, kad jeigu mes priimame sprendimą, kad artimi kontaktai yra vienos šeimos arba vieno namų ūkio, tai punktas 2.1.5.1 negali šitam punktui prieštarauti ir tiesiog turėtų būti atitinkamai suderintas ir metrų požiūrių, ir būrevimosi klausimo taip pat požiūrių. Tai tą reikėtų užfiksuoti matyti protokole. Dabar kitas klausimas buvo Evelinos dėl notarų paslaugų ir įgarsinkit savo siūlymą tiesiog, kad, kad būtų aišku, ką siūlot.
Aš siūlau, kad tiesiog sutartume, kad notarų veikla ir antstolių veikla, kiek jinai negali būti nekontaktinė, tiesiog nebūtų draudžiama, kad pripažįstam kaip, kaip nedraudžiama.
Kadangi tai yra tokia na, valstybei svarbi funkcija, kurią tiesiog atlieka privatus asmenys dėl to, kad yra toks reguliavimas, tai turbūt čia labai didelių prieštaravimų aplink stalą nebus, nes sandoriai turi vykti ir, ir skolų išieškojimas taip pat turi vykti. Net jeigu kartais dėl to reikia fiziškai susitikti, saugumo reikalavimai būtų bendra tvarka taikomi taip, kaip yra numatyta. Ir klausimas dėl pasivaikščiojimo. Tai kokių būtų pasiūlymų dėl pasivaikščiojimo papildomo reglamentavimo, bet ne reglamentavimo kažkokiais neprotingais reikalavimais? Kas tai galėtų būti atstumas nuo namų?
Galime atstumą arba trukmę irgi nurodyti.
Prašau, trukmė atstumas... Prašau, Vytautai.
Tai be abejo, tai turi vykti į savo savivaldybės teritoriją ir nenutolstant nuo namų. Šalis rekomenduoja skirtingai nuo 500 metrų Izraelį, pavyzdžiui, iki 5 km Airijoje. Tai iš esmės tai yra tokie protingi atstumai.
Prašau, Simonai.
Tai maža tik tai pastaba, mesgi turim ir tankiai apgyvendintus gyvenamosius rajonus, tai būtų protinga, kad tie asmenys pasivaikščio atvažiuotų kažkur atokiau į miesto pakraštį, į mišką, į parką, o ne jam nubrėžti 500 metrų spindulį. Tai tas spindulys tikrai turėtų būti didesnis.
Čia svarbu būtų, kad visi nesusirinktų pasivaikščioti toje pačioje vietoje, kas kartais atsitinka profesorius Kasiulevičius.
Aš tik tai noriu pabrėžti, kad čia turime galvoje dar kitas dalykas, kad užtikrinti įžydinių neišplitimo į kitas savivaldybės, į kitas teritorijas. Todėl plitimas tam tikroje teritorijoje gali būti lokalizuotas ir kontroliuojamas, jeigu jūs vykstate ir susitinkate pasivaikščioti kartu, pavyzdžiui, kur nors kad ir Kernavėj, pavyzdžiui, 100 šeimų, tai jos sukuria iš skirtingų savivaldybių atvykusios, sukuria riziką kiti.
Tai aš manau, kad mes šią protingo reguliavimo turbūt vargiai ar sugalvosim, nes kilometražas atrodo turbūt vienintelė kažkokia logiška riba, bet nežinau, ar reikia taip apsunkinti šito nutarimo gyvendinimą. Tai tiesiog prašau, Arvydas Anušauskas.
Aš visiškai pritariu, kad tikrai palikim kaip yra savivaldybės ribose, be jokių kilometražų ir panašių dalykų. Čia nėra kažkokia įvedama komendanto valanda, kur yra griežtas reglamentavimas, apeliavimas į visuomenės sąmoningumą, vis dėlto apibrėžiant tam tikras ribas. Ir kiekvienam nutarime tas protingumo kriterijus, suprantant, kad visko negali reglamentuoti, kad išlygų bus begalė. Todėl aš siūlau palikti va, taip, kaip yra parašyta, aš manau, pati tiksliausia formuluoti.
Taip, aš irgi manau, kad taisyklės yra rašomos žmonėm, kurie tų taisyklių laikosi, tai prezumokim, kad kol nėra įrodyta kitaip, tų taisyklių ir bus laikomasi, jeigu bus įrodyta kitaip, tai tuomet matyt, kad reikės diskutuoti taip pat kitus dalykus. Toliau siūlau prieiti prie tų apribojimų, ar kas nors turi dar šitoje dalyje pastebėjimų, ne, nematau. Tai tuomet einam prie apribojimų, kurie yra susiję su veiklos apribojimais. Ir tai, aišku, pirmiausia, prekybos pramogų centrai ir kitos prekybos vietos, tai yra tai, kas jau buvo pavasarį ir todėl reglamentavimas irgi iš esmės yra analogiškas pagal pavasarį taikytą algoritmą. Tai ar kažkas šitoje dalyje dabar turėtų kažkokių pastebėjimų dėl veiklų? Prašau, Simonai.
Aš tik norėjau pasitikslinti, ar teisingai suprantu, nes siūlomas keisti 2.2.3 punktas sako, kad draudžiama teikti kontaktinio pobūdžio paslaugas, išskyrus tas, kurių teikimas nėra draudžiamas šiuo nutarimu. O iš esmės mes kaip tik turim punktą, kuris yra draudžiamų veiklų sąrašas. Ar čia nėra kažkokios...
Yra atskiri punktai, kurie reguliuoja labai aiškiai tam tikras paslaugas. Pavyzdžiui, masažas gydymo įstaigose, tarkim, stomatologų paslaugos, odontologų atsiprašau paslaugos ir taip toliau ir panašiai, kurios yra kontaktinio pobūdžio, bet jų teikimas yra specifiškai reglamentuotas. Galbūt galima kažkaip per nuorodą tą sutvarkyti, kad na, čia yra atskiros atskiros dalys nutarime, kurios reguliuoja tuos paslaugų teikimo sąlygas ir tas paslaugas, kurios gali būti teikiamos net ir tada, kai jos yra kontaktinio pobūdžio. Bet gal galima, Egle, kažkaip tą redakciją truputėlį išleidžiant pakoreguoti taip, kad netrodytų kažkam, kad čia neaišku, ar čia draudžiama, ar yra leidžiama. Ar galėtumėm tą išleidžiant?
Taip, žinoma, patikslinti.
Taip, ačiū. Tai ar dar būtų kažkokių pastebėjimų dėl ko nors dar? Pasitarimo metu buvo pastebėjimas dėl psichologų veiklų, kurių negalima vykdyti nuotoliniu būdu. Tai mes turėtumėm užfiksuoti sprendimą, jeigu tas...
Tai aš dėl psichologų ir norėjau atkreipti dėmesį, kad esame ypatingoje situacijoje, jinai turi įtakos ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai ir žmonės, kurie susiduria su sunkumais ar smurto artimoje aplinkoje ar savižudybės rizika ir tai, ką girdėjome anksčiau iš psichikos sveikatos ekspertų, manau, kad turėtumėm užtikrinti galimybę šitas paslaugas žmonėm teikti ne tik nuotoliniu būdu, bet ir kontaktiniu užtikrinant saugos priemonės.
Na, turbūt... Preferencija turėtų būti paslaugom teikiamom nuotoliniu būdu, vis dėlto taip kaip ir buvo pirmo karantino metu, bet dėl tų atvejų, nedidelės dalies atvejų, kur nuotolinis paslaugų teikimas nėra atsakymas į konkrečią problemą, turbūt psichinė sveikata yra per daug brangus mums visiems dalykas, kad mes galėtumėm leisti savo į tai nesižvelgti. Tai su šita nuostata tiesiog su specialiu papildymu tiems atvejams, kaip psichologinės pagalbos negalima teikti nuotoliniu būdu, tikiuosi, kad galim šitą temą uždaryti ir tuomet yra likusi tema galiojimo trukmės. Tai kaip ir kalbėjome šiek tiek pasitarimo metu, na, tokia nuostata būtų, kad pirmiausia geriau yra sąžiningiau, sakyčiau, yra deklaruoti ilgesnį laikotarpį, nes iš statistikos, kurią dabar matome, tikrai nematome labai daug pagrindo, dėl ko galėtumėm galvoti, kad greitai galima būtų tuo apribojimu atsisakyti. Suprantama, kad labai sudėtingas metas tuo požiūriu, kad yra šventės, kad yra pagrindinės metų šventės, kurių žmonės labai laukia, bet turbūt nėra gerai bandyti kurti kažkokią iliuziją, kad po 2 savaičių situacija gali kažkaip stebuklingai pasitaisyti. Galbūt jį pasitaisys po naujų metų, bet tą mes dar turim pirmiausia pamatyti ir tada turim svarstyti. Profesorius Stankūnas minėjo, kad galimi tam tikri vertinimai, kurie galbūt galėtų būti atlikti pagal dinamiką, na, kada ir kaip mes galim išeiti į kažkokią tai situaciją, kurią galėsim įvardinti kaip kažkokią jau toleruotiną, kurią galime valdyti tradicinėmis priemonėmis, NVS pagalba ir tokiu būdu iki vakcinavimo platesnio masto tiesiog veikti jau be didesnių apribojimų, bet tą analizę dar mokslininkai turi padaryti, turbūt tie skaičiai bus pristatyti, mes dar turėsim progos apie tai padiskutuoti ir esant reikalui tikrai tą apribojimų laiką sutrumpinti bus tikrai gerokai paprasčiau, turbūt ir džiugiau mums visiems, negu kad jį be galo ir be krašto pratesinėti taip, kaip buvo pavasarį. Ar kas nors turėtų pastebėjimų dėl šito? Prašau, Evelina.
Aš labai atsiprašau, kad grįžtų šiek tiek, kad gal liko nepastebėtas iš mano pusės dėl santukų. Irgi nėra draudžiamas, kaip aš suprantu, nes čia nėra išvardinta tik laidotuvės.
Dėl žmonių dalyvavimo jūs turite mintyje? Ar dėl paties proceso?
Pačio proceso.
Ką norėtumėt užfiksuoti? Nes laidotuvių tai negalim tiesiog... uždrausti, nes tai yra tokia gyvenimo dėja liūdna realybė ir ypač pastaruoju metu. Liūdnai padažnėjusi, prašau.
Aš gal tiesiog siūlyčiau kažkaip protingumo, proporcingumo kriterijum vadovautis. Mes suprantam, kad laidotuvių netidėsi, o kitas asmeninės progas galima atidėti. Ir dabar jau yra tas metas, kada reikia atidėti. Tai aš siūlau nepapildomai nieko nerašinę.
Tai turbūt, kad taip ir fiksuokime, nes asmeniniam šventėm bet kuriuo atveju yra apribojimas vienai šeimai. Tai matyt, kad čia veikia keletas reguliavimo dalykų. Prašau, Gabrielis Landsbergis.
Labai trumpa pastaba. Tiesiog, kad pati teisinė procedūra santuokos, jinai yra leidžiama dėl to, kad teisininkų paslaugos yra leidžiamos. Mes kalbam turbūt daugiau apie šventės galimybę, tai aš pritarčiau šinės nuomonį, kad turbūt šventė, matyt, kaip ir visos kitos šventės, dėja turi atsižvelgti į situaciją.
Na tai dėl švenčių yra apribojimas toksai, kad jeigu yra jeigu vyksta šventė, tai yra vienas namų ūkis toj šventėj. Tai privačioje erdvėje vienas namų ūkis turbūt gali savo šventę pažymėti. Svarbu, kad nebūtų maišymosi su kitais namų ūkiais. Ir ta nuostata, kuri buvo, kad gali dalyvauti 10 asmenų, yra išbraukiama šiuo nutarimu. Vadinasi, na, apie kažkokias didesnės šventes mes šiuo atveju tikrai nekalbame. Tai ar yra dar pastebėjimų? Taip, dėl ugdymo įstaigų mes turime tokią nuostatą. Dabar su ugdymo įstaigom turbūt situacija yra šiek tiek paprastesnė, nes vaikai, kurie yra pradinėme ugdyme, yra išleidžiame atostogų ir mes neturėsime diskusijų turbūt bent jau kelias savaitės dėl mokyklų, bet dėl iki mokyklinio ugdymo įstaigų tiesiog nuostata, kuri yra siūloma, kad kaip taisyklė tai yra nuotolinis būdas, bet jeigu yra tėvai ar globėjai, kurie neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu, arba yra paskirta privalomas iki mokyklinis ugdymas, tokiu atveju iki mokyklinio ugdymo įstaigos veikia ir teikia paslaugas tiem vaikam, kurių tėvai tiesiog pareigūnai, medikai ar kiti žmonės, kurie objektyviai negali dirbti nuotoliniu būdu, neturi kur vaikų palikti. Tai savivaldybių administracijų pareiga būtų užtikrinti šitą paslaugų teikimą. Taip kaip ir buvo pavasarį, šitą nuostatą. Kiek aš atsimenu, buvo tokia pati. Ar aš klystu? Teisininkų klausiu, tokia pati buvo nuostata pavasarį?
Taip, buvo tokia pati išlaikyta.
Tai pastraipsniui tarsi pristačiau ir truputėlį padiskutavom, ar kas nors norėtų dabar, Vaidotas, prašau.
Čia mes pastebėjom, kad yra čia dėl punkto 2.2.2, kur yra, prieš tai buvo įstatymo nuostatai, buvo 15 kvadratinių metrų užtikrinamas plotas, o dabar yra sumažinama iki 10 kvadratinių metrų. Tai čia ar tokia intencija buvo, ar čia tiesiog neapsižiūrėjimas?
Matot, toks pats reguliavimas, man atrodo, buvo pavasarį, kuomet, nes dabartinis reguliavimas, kuris yra išbraukiamas, jis kalba apie priekybos centrus ir ten tuos didžiulius plotus, kurie yra skaičiuojami ir ten yra skirtinga kalkuliacija vienokiem ar kitokiem priekybos plotam. Tai kadangi tos nuostatos atsisakom, nes prezumuojam, kad dirba tik tai maisto ir vaistinės ir kitos bazinio poreikio parduotuvės, jau man jau truputėlį galva sukasi nuo visų problemų, apie kurias tenka galvoti, tai tas plotas tiesiog yra nustatomas toks, koks buvo nustatytas pavasario karantine ir kuris buvo taikomas ir praktikoje pasitaikęs šiek tiek mažesnis negu dabar, taip suprantu, 15 kvadratų mes turėjom dabar, ne? Mažesniem parduotuvėm turiu minti. Bet čia mes kalbam jau ne apie tuos visus didelius, ta prasme, ne visą plotą, o mes kalbam konkrečiai apie parduotuvės plotą, kurioje vyksta prekyba, nes tai yra leidžiama. Tai ar kas nors norėtų dabar dėl paties nutarimo pasisakyti, dėl motyvų balsavimo ar dėl kažkokių kitų aspektų? Prašau, Ardai.
Vis tik tai priimant tokį nutarimą, aš manau, motyvai yra nepaprastai svarbus dalykas, nes nutarimas paliečia ir verslus, ir žmonės dirbančius, ir be abejonės, matyti, jie ir laukia ir tikisi iš vyriausybės patikinimo, kad bus reikalingi finansiniai resursai skirti verslui palaikyti, kuris kurį laiką neteks dalies paramos, nes, kaip žinia, tie finansiniai resursai nebuvo savo laiku numatyti ir skirti. Taip kad tai yra vis tiek tokia žinutė nepaprastai svarbi. Ir kita vertus, vakcinavimo procesas, kuris jau nuo pirmadienio Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo ir po poros savaičių ir pas mus prasidės. Tai irgi žinutė taip, mažai taip, 10 tūkstančių labai nedidelis dar dalis, bet vis tiek medikai ir pažeidžiamiausias sluoksnis bus paliestas. Tai aš manau, kad tą pasakyti, priimant tokį nutarimą irgi. Tam tikra žinia visuomeniai, kad tai priklauso ir nuo jų pačių, nuo žmonių susiklausimo tarpusavio.
Ačiū. Simonas Gentvilas.
Aš norėjau irgi dėl motyvų pasisakyti ir labai svarbu eiti vieningai ir pagarbiai šitą
nutarimą ir paaiškinti motyvus, kodėl tai daroma ir politiškai pasakyti. Šiandien Lietuvoje miršta per pus daugiau gyventojų, negu yra įprasta. Praėjusią savaitę skaičiai byloja ir covidinė statistika neatspindi šitų rezultatų. Mirtingumo statistika rodo žymiai platesnį paveikslą. Žmonės miršta dėl to, kad negauna paslaugų, dėl to, kad yra namie, dėl to, kad sveikatos apsaugos sistema yra užsikimšusi. Ir mes privalome žiūrėti ne į tą oficialią statistiką, bet turime matyti, kad vietoj 740, kurie mirdavo, taip sakant, vidutiniškai šitą praėjusią savaitę, praėjusią savaitę mirė 1115 žmonių, tai yra per pus daugiau. Ir tą mes turim sustabdyti. Ir čia visuomenė turi susitelkti ir priimti, kad yra dideli iššūkiai. Vyriausybė dirba, pirmą posėdį susirinko daryti moksliškai pagristų sprendimų, bet mes esam kiekvienas atsakingi, kaip išeisime iš šitos situacijos. Ir nuo kiekvieno, ne tik politiko, bet nuo kiekvieno žmogaus priklauso, kaip mes susidorosime. Ir čia aš labai radinu kiekvieną sąmoningą pilietį, daug kas stebė šitą posėdį, kad ne prekybos centruose užsikrečiama, bet užsikrečiama šeimų bendravime. Ir visų pirma, elkitės atsakingai, čia šitie nutarimai yra prevenciniai, bet kiekvienas esame atsakingas už savo poelgius ir nuo visų mūsų priklausys, kaip greitai išeisime iš šito karantino. Tai aš kviečiu solidariai priimti šitą sprendimą.
Ar kas nors dar dėl motyvų norėtų pasisakyti? Prašau, Gintarė.
Aš gal tiesiog labai trumpai apie tą, ką kalbėjo Arvidas, kad visgi aptarėm dabar biudžeto projektą ir jame yra atskira dalis numatyta covidiniam priemonėm, tai ten įeina ir sveikatos apsaugos ministerijos priemonės, tiek ir vakcina, vakcinavimas ir kiti procesai, tiek ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonės, tai yra ir parama savarankiškai dirbantiems ir prastovoms. Ir tiek ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonės, tai yra parama verslui, tai tikrai tos priemonės bus, konkrečios priemonės, kurios bus, kokios bus sumodeliuotos, bus pristatytos turbūt šios savaitės eigoje, tai manau, kad tiesiog to užtikrinimo, kad tikrai nebus verslas ir žmonės dirbantis palikti nuo šalyje, mes turbūt galime tą garantuoti.
Ačiū, Gintarė, aš irgi galiu tik tai patikinti, nes pirmame biudžeto projekte, kurį mes gavome patobulinti kažkokių specialių lėšų, tam tikrai nebuvo nei suplanuota, nei numatyta, bet kadangi dabar kaip tik vyksta biudžeto peržiūra, tai tikrai reikiamos lėšos bus rezervuotos, kai kurie mechanizmai yra veikiantys kaip prastovų mechanizmas. Kažkam reikės galbūt šiokio tokio pakoregavimo ir papildomo taiklumo ar ten suderinimo su Europos komisija, bet tikrai pasiekmes savo sprendimų, manau, kad čia visi suprantame. Tai jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti dėl motyvų, tai aš dėl motyvų pasisakysiu. Man atrodo, kad reikia labai atviromis akimis žiūrėti tai, kas vyksta ir neveltui šiandien taip pat girdėjome, kad ir kitos valstybės, konkrečiai Vokietija, taip pat įveda labai griežtus apribojimus, kurie taip pat įsigalioja nuo trečiadienio. Čia tiesiog taip sutapo. Bet matyt, kad iššūkiai mums visiems yra labai panašus. Galėjom turbūt kažką padaryti gerokai anksčiau, negu yra šiandien. Ir galbūt šiandien jau būtumėme toj situacijoje, kada galėtumėm naudoti tradicinės kontrolės priemonės ir kažkaip truputėlį ramiau laukti kalėdų. Bet praeities niekas iš mūsų pakeisti negali, taip jau yra. Esame ten, kur esame, skaičiai yra ir bauginantis, ir gazdinantis, ir labai liūdinantis, nes galima į skaičius žiūrėti kaip į skaičius, o jeigu į skaičius žiūri kaip į gyvų žmonės, o ypač jeigu to žmonės pažįsti asmeniškai, tuomet tas santykis patampa visiškai kitoks. Todėl sunku pasakyti, kas dabar yra labiausiai kaltas dėl to, kad situacija yra tokia, kokia yra. Iš to darbo krūvio, kurį turime, mes negalime patikimai pasakyti nei kur yra blogiausia padėtis, nei kur yra didžiausia rizika, nei kas yra tas taškas, kurį vieną uždarius ar kelius uždarius mes galėtumėm pasiekti rezultato. Akivaizdu, kad tokio mes dabar nežinome ir nematome, mes turime situaciją suvaldyti tam, kad galėtumėm grįžti prie labai aiškiai pagristų sprendimų, kurie užkardo riziką ten, kurį konkrečiai yra, dabar rizika yra visur. Ta rodė labai aiškiai aiščio grafikai ir tą mes matome, kad Lietuvoje nėra saugios vietos, vadinasi, mes turime tiesiog dėti visas pastangas tam, kad tas saugumas atsirastų taip greitai, kaip tik tai galim. Ir tik nuo mūsų visų priklauso, kaip greitai tai atsitiks. Nuo mūsų visų, tai nuo mūsų, kurie esame čia, nuo mūsų mokslo žmonių, kurie mums padeda priimti sprendimus, bet visų pirma, nuo tų Lietuvos žmonių, kurie tikiuosi šitų reikalavimų laikysis savo ir kitų žmonių naudai per Kalėdas, dovanodami turbūt geriausią dalyką, kurį gali padovanoti kitiems, tai yra gyvybė. Tai aš klausiu, kas prieštarautų tokiam nutarimo priėmimui. Nematau, kas susilaikytų. Irgi nematau. Tai fiksuojam, kad nutarimas yra priimtas vienbalsiai su tomis redakcinėmis pastabomis, kurios buvo užfiksuotos protokole ir pagal kurias išleidžiant nutarimas bus atitinkamai patikslintas. Ačiū visiems už darbingą sekmadienį ir iki pasimatymo rytoj.